Sveiki visi, kas klausosi žinių radio, prie mikrofono Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias yra žmogus, kuris išmano apie karybą ne dėl to, kad jis būtų baisiai kietas karys ir taip toliau, o dėl to, kad jis jau ilgą laiką filmuoja. Karą yra šalia jo, yra buvęs labai arti grėsmių, buvęs ir Afganistane, ir Izraelį, tarsi Izraelis būtų baisiai pavojinga vieta. Ir jis yra, stovi už kadro laidoje, kuri vadinasi Karo paslaptys.
Jo, karinės paslaptys. Ir po to yra spin-offas, toks Mūšio laukas, tai va ten kelios laidos, kurios per Lietuvos.
Ir jo vardas yra Eduardas Silva, sveikas Eduardas.
Sveikas, Andri.
Mes, aišku, šiandien kalbėsime apie karą, kuris dabar vyksta, bet aš tave specialiai pasikviečiau dėl to, kad tavo akis yra kitokia. Tavo akis mato daugiau negu paprasto žmogaus akis. Ir sakydamas akis, aš turiu omeny plačiau, tu ir skaitydamas, matai daugiau tarp eilučių, tu matydamas, kopinėdamas po atvirų šaltinių žvalgybos laukus, susirankiu tikrai daugiau negu paprastas žmogus iš gatvės. Ir aš norėčiau, kad tu pabūtum gidas mūsų klausytojui ir žiūrovui, kaip geriau rankioti vadinamą OSINTą, Open Source Intelligence, ir kokios tavo pastabas apskritai apie vykstantį karą šiuo metu. Ar tiesa, kad šitas karas skiriasi nuo kitų?
Šitas karas skiriasi nuo kitų ir skiriasi, sakykime taip, keliais aspektais. Jeigu mes turėjom kažkokius tai konfliktus, kur dalyvavo NATO ar amerikiečiai ar ten kažkas, ir visi tarsi laukia tam tikro kokybinio kito karo pokyčio. Ir jeigu mes žiūrėtumėm ten, tarkim, rusų paskutinę Zapado pratybas Baltarusijoje ir panašiai, tai ten buvo pristatomos įvairios analogų neturinčios technologijos, visokie dronai, robotai, važiuojantys, šaudantys ir taip toliau. Šiame kare mes viso to nematome. Prasme, to technologinio kažkokio pokyčio iš orkų pusės, truputėlį tokį tą koskirą darau tarp rusų ir orkų, nes orkai tai yra tie pikti, kurie iš esmės puola, nes rusai yra truputėlį.
O žodžio rusijanai mes neturim.
Nu, jo. Tai mes to nematom, bet prie to dar grįšim. Kitas dalykas, standartiškai pagal tą tokią vakarų karinę kažkokią tai doktriną, privalomas yra oro kontrolės aspektas. Tai Ukrainoje iš esmės mes irgi to pilnai nematome. Yra kažkiek tai.
Turime į oro valdymą.
Oro
gynybą.
Valdymą, jo, kad, nu, užskrenda naikintuvai, bombonešiai, jie dengia ant žemės veikiančias pajėgas ir dažnai būna, kad pirmą skraido, bombarduoja, po to jau foot on the ground, įveda savo tankus, pėstininkus, kurie daro kažkokius valdymus. Šiuo atveju viskas buvo truputėlį atvirkščiai.
Iš rusų pusės.
Iš rusų pusės. Mm. Tavrėsime, taip, pirmom parom.
Atsiprašau, iš orkų.
Pirmom parom buvo tas momentas, kad jau amerikiečiai visi kiti sako, kad vat, jau čia toj vat, bus. Visi sako, ne, patys rusų propagandonai visi sako, ne, čia niekada. Ir tada prasideda, reiškia, ta invazija. Ir kažkuria prasme, rusai truputėlį galbūt pasitreniravo Kazakstane, kai buvo ta perversma tokia situacija, kada jie su desantiniais orlaiviais greitai su transportiniais iš esmės nuskrenda, permeta didelį kiekį savo desantinių ten pajėgų, karių.
Kas yra jų elitas iš esmės?
Jo, kas yra jų elitas, jie užima tam tikrą kontrolę ir tada jau ten sprendžiasi tą situaciją. Kazakstane pasidarė mažą repeticiją, tarsi viskas jiem pavyko. Su Ukraina jie pradėjo nuo to, kad paleido pajėgas iš visų pusių, iš esmės numatytom kryptim, kas vat, iš anksto truputėlį ekspertai pradėjo šnekėti, pradėjo važiuoti ten visi tankai, kamazai, uralai, visa logistika ir taip toliau. Ir skirtingai nuo kitų karų, vat kas yra, visa tai beveik online nebuvo galima stebėti, nes postuose stovėjo webkamai ir buvo galima matyti, kaip tie tankai važiuoja. Dauguma iš klausytojų turbūt turi ten telegramo kanalus ar ten dar kažkokius kanalus, ko anksčiau nebūdavo. Ir ten tu gali matyti postus, reiškia, video, tekstinius, dar kažkokius. Ir tas pats telegramas, sakykime, jisai turi vėlgi dvi pusės. Yra iš Ukrainos pusės ir iš orkų pusės. Ir stebėti iš tikrųjų gali ir tą, tam, kad tikrintis tam tikrą informaciją. Tai kai pradėjo važiuoti, prasidėjo pirmi tie, sakykime, taip konfliktai ir daug kas nustebo, kodėl čia ukrainiečiai nesigina prie sienos ir taip toliau. Faktas, kad jie turėjo tam tikrus planus, kur geriau būtų stabdyti kažką ir taip toliau. Ir tada mes pamatėme tą tokį aktyvesnį aviacijos momentą, kada sraigtasparniais iš esmės į Gostomelio oro uostą pradėjo permetinėt, kad užiminėti link Kijevo kaip tokį placdarmą. Bet ten ukrainiečiai atsilaikė ir vat tas jų blitzkrygas kažkuria prasme neįvyko. Ir tada visa tai užklimpo, prasidėjo ten jau tokie rimtesni naikinimai technikos ir šitoj vietoj praktiškai online galėjai tą stebėti. Nei vienam kare to tokio onlininio video feedo tu neturėdavai, tu matydavai ten CNN'o galbūt.
Nu, tokio karo protėvis buvo pirmasis Persijos įlankos karas, jo, bet tai nebuvo onlainas.
Bet ten nebuvo onlainas, ten buvo galbūt iš žiniasklaidos priemonių kažkiek, tai ten buvo, aišku, labai keistų, va tam pačiam Gostomelio oro uoste, CNN žurnalistas eina su orkai, sako, va čia jau žyminėja ir tu vaini, va tu prasme toks labai spūkį, toks keistas jausmas stebėti vos netiesioginė meterija, kaip okupantas užiminė ir ten su jo kartu eina CNN žurnalistas. Tai tokių buvo keistų, bet iš esmės labai daug feedo paduoda patys žmonės. Kažkur ten lėktuvai praskrido, kažkur sraigtasparniai. Ir tada prasideda ten įdomioji dalis. Dabar jau...
Jie gali pakenkti savo, tai turbūt, ne?
Jį gali pakenkti savo, nes iš esmės dauguma tų įrašų turi vadinamus savo metaduomenis. Prasme, matosi lokacija, matosi laikas ir pagal tai tu gali identifikuoti kurioje vietoje.
Kitaip sakant, metaduomenis yra tai, ką paprastas žmogus ignoruoja, bet toks šmikis kaip tu atsidaręs failą, pamato, kada failas įrašytas, kuris įrašytas, kamera naudota, linzės.
Tu gali identifikuoti, suskaičiuoti kažkokius tai dalykus ir taip toliau. Ta daug naudoja tie tokie, kurie skaičiuoja. Kiek tos technikos ten iš tikrųjų nukauta yra.
Nardukai, geriai nardukai.
Kurie vat, veda tą statistiką, tai jie verifikuoja būtent naudodamis šitais dalykais, papildomai jie geolokuoja arba nustato ant žemėlapio, kur yra kažkokie konkretūs pastatai ir ten taip toliau ir taip toliau. Sakykim taip, šitas onlineinis karas turi dvi pusės. Viena pusė yra tai, kad yra fiksuojama, tai kaip ir gerai, bet prasideda blogoji pusė tada, kai tą įvykį užfiksavęs žmogus tokį rungtyniavimo principą, kaip Delfis su 15 minučių ar kažko, kas pirmas paskelbs kažką tai. Ir tada nepagalvoja, įdeda kažkokią tai informaciją, kuri gali pakenkti
saviškiams,
sakykime taip. Aš kaip pavyzdį, mes kartu buvom Afganistane ir jūs su mano kolega
Meška
ėjot į bunkerį.
Taip.
Ir nufilmavot, kaip einat į bunkerį, jums ten pasakojo kolega, kas ten vidu ir taip
toliau. Čia įvesim į kontekstą, čia mūsų bazė, lietuvių bazė Čekčerane, ten buvo tiesiog bunkeris ten kelių metrų po žemę.
Jo, ir kai mes montavom laidą, mes tiesiog savanoriškai pasikviesdavom kariuomenės atstovą, kuris ateidavo, pasižiūrėdavo, ar mes kažko tai neatskleidžiam per daug.
Ja.
Ir tada jis sakydavo, šitoj vietoj, ne tai, kad cenzūruoja, bet šitoj vietoj gal jūs galit nerodyt, einant į apačią, kiek yra laiptų, nes tu gali suskaičiuoti, kokio stiprumo sprogmenį arba raketą gali numesti, kad pramušti tą bunkerį ir taip toliau.
Lygiai tas pats buvo atsimenęs su valgykla, mes nufilmavom valgyklą, tarsi niekur nieko, tai ten, kur mūsų kariai maitinasi. Ir kariuomenės atstovai pažiūrėjo, maždaug pasakė, kad hebra, čia matosi, kiekvienu metu gali būti žmonių.
Jo, tai yra tam tikri dalykai, kurie žiūrovai iš principo jokios įtakos neturi, tie laiptelių skaičiai, bet specialistui tai yra tam tikrai aukso vertės informacija, žinant, renkant tuos duomenis. Tai grįžtant prie šito, patys, tarkim, ukrainiečių kariai apie tai kartais nepagalvoja, jie nufilmuoja, kaip jie stato blokpostą ar ten kažką, ir tas įrašas atsiranda kažkur online. Tie patys orkai, ar ten jų osintas gali pasižiūrėti, jie žino, kiek žmonių, kokia konfiguracija, ir žino, kaip paimti tą postą. Jeigu tu išlaikai tam tikrą laiko pauzę, ten, tarkim, įvyko kažkoks tai mūšis ar ten kažkas, ir po to tu paskelbi tą informaciją, tai viskas kaip ir gerai, nes vat mes čia pasiruošėm, vat mes čia įveikėm, tai vat yra labai svarbus tas laiko ašis.
Aš atsimenau, Restovičius, ne jokais ten barė saviškius, ten daugiau civilius, nes kariškiai nuo 14 metų jaugi pasimokė yra.
Jo, ir iš tikrųjų Kijeve, vat čia kur buvo tas sprogimas, reiškia, raketa buvo numesta ant prekybcentro didelio, kuris net ir Lietuvių valdo. Tai ten irgi buvo kadrų tokių, kad šalia to prekybcentro aikštelė sukinėjasi karinė technika, reiškia, ir po to matyt, tai vėlgi suveikė truputėlį užvedimui, nors pačio bombinimo metu buvo iš orkų pusės telegramos ir ten kitur įmesta informacija iš jų bepiločių orlanų ir taip toliau, kad jie iš esmės 24 valandas per parą ten sukosi, stebėjo tą situaciją. Kitaip sakant, tu turi kažkokią informaciją, bet tu ją dar po to tvirtinis. Ir jeigu žmonės va, ten nukrito raketa, ojojo, čia žuvo tiek ir tiek, tai jie vėlgi duoda tą skaitą, nu, Restovičius apie tą patį šnekėjo, reiškia, priešų pusėj, kad tikrai pataikė, tikrai kiek sunaikino ir taip toliau. O prisimenant dar tokį filmą, holivudinį, man atrodo, karalystę, ar kaip ten vadinasi, kur, reiškia, buvo subombinta vieta, tada suvažiuoja dar gelbėtų ir taip toliau, ir antrą kartą subombinta tą dalyką. Tai čia, vat, kaip sakant, geriau yra vadinama tyla, radio tyla, nepasakot apie savo praradimus, apie nuostolius ir taip toliau, kol neteina laikas. Tai gali skelbti iš esmės viešie asmenis, institucijos tam tikros, po karo ar kažkaip tai, bet patiem pasakot, kad vat, čia mūsų buvo 20, visus nukalė, ten likom 3, nu, prasme, karas yra karas, bet nu, reikėtų nuo to susilaikyti. Tai tas vat online'as turi tokių blogų iš tikrųjų dalykų, turi gerų, bet turi ir blogų. Toliau apie...
Toliau mes su Eduardai pakalbėsim po pertraukėlės.
Gerai.
Mes toliau kalbame su Eduardu Silva apie tai, kad šis karas yra kaip joks kitas karas, online karas su visais savo trūkumais ir privalumais kylančiais iš to.
Taip, ir... Kalbant vėlgi apie tam tikrus techninius dalykus, tai nei vienam kare aš nepamenu, kad važiuotų 4-5 kartų tankai. Nu,
Logistical nightmare.
Jo, tai yra tokių vat, labai keistų dalykų. Yra ir, sakykime, taip įdomių dalykų arba tokių įėjimų, kurie buvo matyti Ukrainoje, tai pavyzdžiui, vadinami markeriai, žymekliai, kur tam tikrose telegram grupuose buvo
pirma žmonės. Pirma savaitė buvo daug.
Jo, tai...
Floresuojantis, įvesime kontekstą, kas praleido markeriai, kurie matome tik juos apšvietus tamsoje.
Įvairių buvo. Buvo ir su nitrodažais, užpurškėme ant kelių, ant dujotekio, ant namų, klijuojami lipdukai, prin geležinkelio, šviečiantis infraraudonam spektre, po to dar ten, jų ten gal 10 ar 20 tipus. Skirtingų tipų, sakykime taip. Tai daugumoje atveju...
Čia kur orkai palikdo.
Jo, tai, arba jų samdyti žmonės.
Taip.
Tai daugumoje atveju tokia išvada buvo prieita, kad jie esminės kažkokios reikšmės neturėjo, bet buvo dedami tam, kad įvesti, sumaišti ir apkrauti pačios Ukrainos saugumo tarnybas, kariuomenę, piliečius ir taip toliau. Nes tarp viso to sumaišties tu gali dar turi tas vadinamas DRG grupės.
Diversion razvedo atilinėje grupėje.
Jo, ir tu vat, jom truputėlį duodi tos laisvės, nes visi kiti kažkur tai užsiemi, čia kaip vagis, kažkur tai triukšmą daro, bet vagia visai kitoje vietoje. Tai čia vat, toks niuansas buvo, bet grįžtant prie tų visų geolokacijos ir išviešinimo dalykų, tai patys orkai irgi turi tokių nu, liūdnų istorijų. Kai, kalbant apie Berdiansko atvejį, kai jų stovėjo desantiniai laivai, priplaukinėjo, iškrovimas vyko, ir atvažiavo žurnalistai, parodė visą tai praktiškai ten vos ne online, ir po to visai netrukus atskrido kažkas tai, ir laivelis užsidegė, ir ne vienas, ir taip toliau. Mes turim kontaktų pačiam Kijeve, Inform Napalmo žmonių, tai jie truputėlį pasakojo tam tikrus dalykus, kaip jie ten derino, kad keistųsi pamainos, kad ten, žodžiu, ir taip toliau, iš orkų pusės, kad įvyktų tai, kas įvyko. Tai vat jiem pavyko per tą vat tokį nutekėjimą informacijos irgi sugauti didelį desantinį laivą ir ne vieną iš esmės, ten vieną vietą, kitą priskandino. Tai vat tai, kas plaukia čia iš Kaliningrado pusės irgi į tą pusę. Ir panaši istorija yra su Maskvos tuo, sakykime.
Slava class cruiseriu.
Jo, beje, ukrainiečiai vieną tokį turi. Irgi nepabaigtai, jis stovi dokose ir
Odesai?
Jeigu neklystų, taip, ir nes jie visi pastatyti Ukrainoje yra.
Taip.
Ir vienas stovi Ukrainoje, bet jisai ten eilę metų tiesiog neįrengtas kaip geležies gabalas, tai iš esmės ukrainiečiai galėtų turėti tokį. Tai va, tai kalbant apie Maskvos situaciją, ten keli aspektai buvo. Per paskutinę savaitę, sakykime, taip mes nematom daug to online'o. Iš karinių veiksmų įvyko tas permetinėjimas technikos iš šiaurės į rytus, į pietus, pritraukimas iš tolimųjų kažkokių rytų uralų ir taip toliau. Bet dar vienas aspektas, į kurį mažai kas kreipia dėmesį, yra orai. Ir vat, kai tu turi truputėlį patirties, tu kažką prognozuoji, kaip gali dėliotis tam tikri dalykai, tu pasitikrini ir orus, kritulius, debesuotumus ir taip toliau. Matai, kad yra debesis, vadinasi, palidovinių nuotraukų nebus. Matai, kad ten kritulių 50 mm į kvadratinį metrą, reiškia, ten plauks ir reiškia, tankai negalės važiuoti juodžemiu ir taip toliau važiuos, reiškia, keliais. Ir ant tų kelių greičiausiai jų jau lauks pasala kažkokia. Tai dėl to mes vat, per paskutinę savaitę orai rytuose, pietuose buvo pakankamai blogi. Jūroje vėlgi buvo prognozuojama ta audra, kurią prisidenginėjo rusai, reiškia, dėl laivo tragedijos, kad jie bandė
tam parengti. Čia kad baisus bangavimas ir panašiai.
Tai debesuotumas buvo, dėl to nebuvo greitai palidovinių nuotraukų ir visokių kitokių dalykų, bet po tos pirminės informacijos, kad du Neptūnai pataikė laivą, kaip sakant, negali iš karto džiaugtis to, nes visą laiką turi gauti kažkokią konfirmaciją. Tai, pavyzdžiui, aš sulaukiau, reiškia, mūsų ministro Anušausko komentarą, kur priplaukė ten turkų laivai, ten dar kažkokie gelbėjo ir jisai konkrečiai, jisai nesakys to tiesiog. Jisai turi remtis tam tikrai šaltinis, nors rusai sakė, viskas plaukia, viskas ten puikiai ir ten taip toliau. Tai jeigu priplaukė gelbėtojai, faktas, kad bus...
Reikėjo gelbėti kažką.
Jo, reikėjo gelbėti ir bus filmuota greičiausiai medžiaga, nes kažkas Turkijos laive greičiausiai kažką pafilmos. Ką mes vėliau ir pamatėme, kaip ten laivas pasvyrės, ten viskas iššūkė ir taip toliau. Tai po tos pirminės informacijos aš pats ieškojau šaltinių, kur galima pasitikrinti kažkaip, tai nes tu žiūri palidovinės nuotraukos, kurios yra prieinamos viešai, sakykim taip. Tu žiūri, nes sakė, kad tempė į Sevastopolio laivą, galbūt jau nutempė. Tada tiesiog online tu suvedi Sevastopolio webkamai.
CCTV.
Ir tu matai, kad ten yra apie 40 įvairių kampų, reiškia, realių laikų transliuojamos online kameros webinės. Ir tu gali stebėti. Ir nu, aš tiesiog perėjau per visą miestą, pasižiūrėjau, kas matosi. Tu per Google Earth, reiškia, palidovinė sistema, gali pasižiūrėti, kurioje vietoje yra kariniai laivai paprastai bazuojami istoriškai ir po to tu tiesiog skautini tas kameras, kurios gali matyti į tą pusę. Ir tu žiūri, kad štai ten už aikštės, už paminklo stovi didelis desantinis laivas. Realiu laiku tu jį matai. Kitaip sakant, vat, ukrainiečiai, jeigu, vat, nu, į ką šiandien reikia šaukti, tai gali tiesiog pasitik stovi ir gali.
Bet tai yra stebėtina. Aš turiu minėjai, nu gerai, kalbė apie Sevastopolį šiuo atveju. Tai de facto tai Rusija. Tai, nu, mes žinom, kad jie chaltūršikai ir taip toliau, bet būti tokiam durnam, kad neišjungtum web kamerų tinklo uoste, kas yra strateginis objektas. Kodėl jie to nepadarė?
Na, kai kurios kameros puikiai veikia ir ten tikrai gali daug matyti.
Tiesiog dėl to, kad sargas kažko neišjungė?
Tiesiog matyt, kažkas nepagalvoja, kad vat, per tokius šaltinius tu gali matyti tam
tikrus. O tik reikia būti labai keistam žmogui.
Bet taip yra. O kalbant apie tą patį Google Maps'us, tai vat, prieš neseniai šią savaitę iš esmės Google sako, mes nieko apie tai nežinom, bet iš esmės nuo visų Rusijos karinių bazių dingo bliūrai ir taip toliau. Ir tu gana gera rezoliucija.
Tai už defokusavimą, nu, kalbėkime lietuviškai.
Kad būdavo toks muilinis vaizdelis taip. Ir tau nebūdavo aišku, kas ten yra.
Arba čia kai mes kojame automobilio numeriai ir veidai.
Tai dingo ir atsirado geros kokybės nuotraukos tose vietose.
Atsiprašau, kodėl anksčiau būdavo bliūras?
Nu, toksai būdavo sutarimas.
Sutarimas Google'o su...
Jo, Google'as paprastai bendradarbiauja su visų valstybių kariniam struktūrom ir taip toliau ir dėl to nerodo karinių bazių.
Ten, tiesiog bet, paprašė, kad Hebra, Google'as davai nerodykit ir Google'as sako, okei, nerodysim.
Ne? Jo, o dabar, kadangi ten, sakykim, visi išeidinėja su Rusija arba Rusija pati ten, sakykim, turi tą tokį kitokį agresyvų santykį, tai
tiesiog... Žaginojame blūrus.
Jo, bet Google'as sakė, mes apie tai nieko nežinom. Tiesiog tai tapo viešai matoma ir tu, iš esmės, žinodamas, kur ieškoti, gali suskaičiuoti visus Rusijos strateginius bombonešius, gali suskaičiuoti visus naikintuvus stovinčius ir bazių infrastruktūrą, gali nueiti
į tą patį. O aš labai atsiprašau, kad bijau pamiršti, labai svarbus klausimas, kuris man neduoda ramybės, negaip, kas kiek laiko atsinaujina Google Maps'ai ar at?
Google Maps'as pas save deda, iš tikrųjų, ten daug yra kompanijų. Yra Maxaras, yra, reiškia, keturios ar
penkios. A, tai čia Google Maps turi kontraktus su tais, kas valdo palidovus,
taip? Taip, taip. Ir jie praskrido palidovas, toje vietoje buvo giedra, nufotkino, gavo nuotrauką, apdirbo su mečino, kad ten atsistotų į vietą. Ir ta nuotrauka atsirodo.
Jo,
jeigu jūs užeisit per webą paprastą, sakykime, taip, ant Google Maps žemėlapio, tai jūs greičiausiai tos lokacijos metadomenų, arba kada buvo padaryta nuotrauka, nematysit. Bet jeigu jūs pasisiūsit Google Earth programėlę, tai ten yra toks istorinis šliaužiklis, kur tu gali pasistumti ir tą vietą konkrečiai gali matyti, kiek yra nuotraukų apskritai padaryta. Ir ten gali ten matyti ten 10-20 metų, sakykime, skirtumų.
Nuo Jėzaus gimimo gal.
Nu, galbūt. Žodžiu, tai gali matyti, kada padaryta paskutinė nuotrauka konkrečiai toje vietoje.
Okay.
Gali būti labai šviežia, gali būti ten metų senumo.
Tai aš spėjau, kad Google'as daro tuo šviežiau, kuo aktualesnis yra pasaulio kampelis.
Nes daugiau dėmesio tiesiog.
Ja. Ir daugiau gerai, mes šitoje vietoje turime dabar pailsėti, truputį grįšim iš prieš to įdomaus pokalbio būtinai. Mes toliau kalbame su Karybos prodiuseriu, laidų prodiuseriu ir operatoriumi ir kuo tik ne, Eduardo Silva. Ir ties tą vietą sustojom, kad, pavyzdžiui, man labai liūdna, kai iš kiekvieną kartą pasižiūriu Google Maps ar Google Earth, pasižiūriu savo namo nuotrauką ir man labai pikta, kad tai yra 8 maždaug metų senumo. Bet juk tai, kas vyksta tuose įdomiuose pasaulio kraštuose šiuo atveju, tarkim, virš Sevastopolio, turbūt ten vos ne kasdien atnaujinama, tiesa?
Nu, kai tik tai praskrenda palidovas ir yra geras oras.
Aha.
Čia rytuose būdavo, kad, reiškia, skraido be pilotis, jeigu clear sky, atviras dangus, tai gali laukti, kad atskris dovanėlė tau už dangaus.
Taip.
Kai yra debesuota, tai ta tikimybė, kad kažkas bus pamatyta, yra gerokai mažesnė. Tai čia lygiai taip pat. Jeigu geras oras, yra palidovas, ta nuotrauka atsiranda ir po to klausimas, ar ją reikia tiesiog įdėti, paviešinti ir panašiai. O šiaip tai yra pakankamai svarbus momentas, nes būčios atveju, mes matėm tą naratyvą, kad va čia kažką tai falsifikavo, ir buvo paskelbtas New York Times.
Kad ukrainiečiai patys padarė.
Tyrimas New York Times, kur aiškiai sudėtos geolokuotos palidovinės nuotraukos su datom ir aišku, kad visa tai buvo padaryta orkams būna tenai.
Taip.
Tai yra, na, tokie nepaneigiami jau dalykai, kur tu ten niekaip nieko tu nesugalvos ir nepadarysi. Tai vat,
kas link, aš labai svarbus klausimas, kas link geolokacijos, toks magiškas žodis?
Taip.
Ar nėra taip, kad geolokacija yra be kita ko dar ir tai, kad dirbtinis intelektas pamatęs nuotraukoje stulpą, svirną, šulinį ir tvoros fragmentą, suranda kitas tokias pačias nuotraukos iš palidovo to ar kito ir jas suderina ir pasižiūri, kuo jos dabar skiriasi?
Faktas, kad dirbtinis intelektas veikia ir plačiai naudojamas karyboje ir iš esmės tu gali bet kokią užduotį duoti, suformuoti tam intelektui ar tam algoritmui, kad jisai ieškotų kažko tai. Tai tarkim, vat, yra kažkoks tai feedas, ateina pas tave labai daug informacijos iš karo, ten kažkokių tai zonų ir tu pasakai, ieškok karinės technikos. Ir jisai filtruoja visą vaizdą ir markina arba žymi tam tikrus failus ir tik tai tam tikras vietas, kur, pavyzdžiui, yra 98% tankas ar ten kažkas tai. Ir tada tu gali pagal tai, ta prasme, nereikia žmogui peržiūrėti viso to reikalo, mašina apdirba visą tą informaciją ir tos technologijos yra naudojamos ir pas pačius ukrainiečius, ir lietuviai turi savo algoritmus, kurie, reiškia.
Mesgi, žinoma, yra pagarsėję, čia jau prieš nemažai palyginus laiko, ten, pavyzdžiui, visa Kinija yra išpinta, numegsta kamerų tinklų, kamerų, kurios atpažįsta veidus.
Taip, taip, ja, ir ten socialinis statusas, visi tos istorijos, taip, tas yra, tai va, tai į ką norėjau toliau.
Atsiprašau, kad pertraukiau, visi įdomu, pačiam buvo.
Tai įdomus dar momentas su šiuo karu yra tai, kad vakarai kažkuria prasme dėlsė truputėlį, jie teikia žvalgybinę informaciją ukrainiečiams, tas tikrai jiems smarkiai padėjo, bet dėlsė tiekti technologiją ir karinę tam tikrą pajėgumą, kad jis nenutekėtų į Rusiją, kad tai nebūtų kažkur tai paimta, išrinkta ir taip toliau, ir taip toliau. Ir prisimenam karo pradžioj, sakykime, bent jau šio kalbant, nes karas nuo 14 metų vyksta.
Taip.
Tai, kad buvo tos kalbos, kad va čia naikintuvus reikia duoti, ten dar kažkokius tai dalykus, kuriais ukrainiečiai gali labai greitai naudoti iš karto, nes moka naudoti, sakykime.
Čia kalbant apie mygus 29.
Jo, ir neduoti kažko, tai ko ukrainiečiai, sakykime, nemokės naudotis, nors vat, iš paskutinės informacijos ateinančios, tai kad gauna jie ten iš Britų haubicas ir ten jau vos ne po 3-4 dienų jau jie rezultatus rodo, nors standartiškai ten reikėtų kelis mėnesius mokintis su ta technika ir taip toliau. Tai Ukraina apsigynė, įkretė kažkiek į kailį, išsivalė, sakykime, šiaurę ir lyderioja, nu, sakykime, Britai, kelios kitos šalis, kurios nebijo tiekti tos gynybos, pralaužia tam tikrą psichologinį visuomenių ir tokį naratyvą. Ir aišku, patys ukrainiečiai sodino labai sėklas, kad reikia dangų uždaryti, reikia ginklų duokit, mes patys apsiginsim ir taip toliau. Ir tas naratyvas sudygo ir pradėjo tą techniką judėti. Ir dabar jau aš matau, kad toksai rungtyniavimo principas truputėlį pasidarė. Ir tos šalis, kurios buvo, sakykime, to rytinio bloko, dar ten Varšavos pakto ir ten visa kita, Slovakai ten, kurie turi tos tarybinės technikos, jau jie žiūri, kaip ją iškišti, kad gauti pakaitalą. Ta prasme, patriotus.
Slovakai buvo gudriausi, taip išėjo.
Vietoj S-300 ar ten naikintuvus, kad gauti F-16 ir taip toliau. Tai po to vakar, man atrodo, buvo paskelbta, kad buvo Ukrainai pateikta lėktuvų detalių. Ne lėktuvų, bet lėktuvų detalių, kurios įgalintų jos.
Apie 21 lėktuvų vėl atstatyti ir pakelti.
Tai aš manau, kad šitoj vietoj įvyko tam tikras psichologinis lūžis ir įvyko neregėtai karybos istorijoje per trumpą laiką, praktiškai per 50 grubiai karo dienų, pasivertė polius, kada visi vakarai tiesiog pakeitė savo matymą Rusijos ir ta ginkluotė važiuoja. Tai va klausimas, kada jinai visada važiuos. Ir spėju, kad tai datai, kur reiškia, labai rusai laukia tos 9 dienos, bus atvirkštinis dalykas. Kad
dar sakoma, laukia sekmadienio ateinančio, nes tai bus Velykos stačiatikio.
Jo, tai pat klausimas, kada ta technika suvažiuos, bet aš manau, kad nesuvažiuos ir ten pradės jos pliekti pakankamai
stipriai. Nesudaro įspūdis, kad ukrainiečiai ką geriausiai daro, tai sugeba nepasikarščiuot ir išlaukti tinkamo momento.
Aš manau, kad jie galbūt tai nedaro sąmoningai, tiesiog taip susidėlioja, bet jie pakankamai protingai, sakykime, taip organizuoja savo pajėgumus ir čia yra ta skirtumas NATO mokyklos karinės, lyginant su tarybinė, ta rusų tokia sovietinė mokykla, nes iš tos pusės atrodo, kad viskas vyksta, yra įsakymas ir turi varyti. Atvarė, reiškia, pajėgumų iš tolimųjų rytų, tai nesulaukė, kol visi suvažiavo, bet pradėjo jos porcijom mesti, nes reikia paimti ten kažką. Ukrainiečiai šiuo atveju veikia mažesniem grupėm, kažkaip protingiau ir toksai,
Susidaro įspūdis, kad mes turim labai gražią sinergiją nuo 14 metų kariaujančios nacijos, daug ko išmokusios pačios, su šviežiausiais NATO strategijos pajėgumais ir know-how ir žvalgyba.
Ne, taip, nes vėlgi, tų pačių žvalgybinių duomenų pakankamai daug, technikos ateina irgi jau, sakykime, nemažai, nes vien tie prieštankiniai visi dalykai, kurie pasiekė ir NLO, ir Javelina, ir visa kita, praktiškai neutralizavo visas tas 4 kartas tankų, kurie ten ir mes nepamatėm, aš nemačiau nei vienos armatos ir kažkokių kitokių dalykų, kurie ten buvo giriamas ir per tos paradus važiuoja. Tai kitaip sakant, tokio daug to šroto yra ir Ukrainoje jo tikrai labai daug liks. Ir Turkijos užsienio reikalų ministras sakė, kad kai kurie vakarų politikai stengiasi, kad Ukrainoje karas vyktų kuo ilgiau, kad kuo daugiau rusų kariuomenės būtų sunaikinta ten. Tai aš negaliu sakyti, kad taip galima teikti, bet patys ukrainiečiai sakė, jūs duokite mums su kuo, O mes jau pas save kariausim. Tai kažkurio prasme tie patys lietuviai paramą teikia dėl to, kad tas karas nepasiektų mūsų, kad jisai ten būtų sukariautas. Tai tame yra dalis tiesos, bet niekas nenori, kad tas karas tęstųsi ilgiau, tai čia faktas.
Mhm. Kaip tau atrodo, ar nebus? Dabar visi kalba, kad Ukrainai reikia sunkios ginkluotės, tai yra geležinio kumščio pridengto geležinių ereliu. Oras pridengia tankus, grubiai šnekant. Bet ar nebus taip, kad tie mažyčiai, ypač tie pigesni, 300-iniai switchblade'ai, tie killer dronai, tie loitering munition, ar kaip mes jos vadinam, savižu, kamikazis, kurie patys pasirenka auką ir patys, ar nebus taip, kad jie pakeis kare atakos doktriną, puolimo? Nes juk, jeigu tu užleisi, tu labai labai mažai kainuojančių switchblade'ų, ne dešimtimis ir ne šimtais, o tarkim tūkstančiais, ir tu padarysi taip, kad gerai apsikasęs priešininkas patiria paniką dėl to, kad ta apkasa, kažkoks šudukas iš dangaus nukrytė sunaikino, ir jie Ir net nereikės geležinio šarvo galingo, tam, kad išvalytum tą teritoriją visiškai demoralizuoti ir išnaikinti.
Nu, šarvas visada yra gerai, bet čia galbūt nebūtinai tanko reikia, bet, sakykime, taip, haubicų, kurios gali šauti per 40 km ir panašiai, kad iš saugių pozicijų tu galėtum naikinti tam tikras priešo apkasus arba labiau, sakykime, pavyzdžiui, logistinės kolonas, nes tu logistiką nukirtai, Tankas,
ir laukia, kol pasiduosi.
Jo, tankas, ką jisai, ten toną kūro turi, jisai pravažiuoja 100 km ir jisai stovi tuščias. Ja. Ir viskas. Ja. Ir jisai nieko nebegali daryti. Tai loitering visą tą municiją, arba kaip Lietuvoje čia,
bimbinėjantį,
baražuojantį, tai be abejo, jinai psichologinė įtampa, tu prasme, pailsėti negali, nes tu nežinai, kada į tave kažkas gali atskristi.
Bet, Eduardai, aš turiu menį tai, kad tai nėra kažkoks brangiai kainuojantis. Tai yra kataikos, ypač tas 300-inis užblaidas.
Tai aš manau, kad jeigu turės pakankamai didelį kiekį, tai tu tikrai gali padaryti bent jau didelį psichologinį poveikį visiems kariam, nes jie, sakau, jie tiesiog nesijaus saugus. Jie Ten, mes jau žinom, kad iš šiaurės permetinėjami kariai į rytus rašo atsisakymo raštus, kad mes nenorim...
Ir čia labai svarbus momentas, šito vietoj noriu įsiterpti dėl to, kad kadangi oficialiai Rusijoje tai nevadinama karu, tai kontraktininkas, netgi būdamas kovinėse veiksmuose, jis staiga gali sakyti, ai, aš nenoriu kariauti ir nutraukti kontraktą.
Tai va, tai čia visi tie įmesti į šviežiai, sakykime, dar kiek ten jų, ten 20 tūkstančių ar 30 tūkstančių pamatė viso to gėrio, tai manau, kad vienintelis noras namo yra. Aš suprantu, kad yra įsakymas, yra baimė dėl saugumo ir taip toliau, nes čia irgi keli niuansai yra, nes, sakykime, tai yra Kalbant apie rusų visuomenę, tos žmonės, kurie dabar eina į parduotuvę, nori kažką nusipirkti, nori nusipirkti naują iPhone'ą ir negali ar nusimti valiutos ir taip toliau, tai ir pas juos prieina kažkoks žurnalistas gatvė ir sako, ar jūs palaikot Putiną? Tai dažnai jie nesugalvoja, kad galima sakyti, aš nekomentuosiu, nesakysiu ir tiesiog nueit, bet jie priima tą, kaip, nu, kad reikia atsakyti teisingai. Nes jeigu tu atsakysi neteisingai, tai tau gręsia kalėjimas, sakykime taip. Tai dėl to pasitikėti tom apklausom kažkuria prasme yra pakankamai sudėtinga, nes žmonės tiesiog bijo dėl savo saugumo ir tu prisimena sovietinį laikotarpį, kada vieną galvodavo, kitą sakydavo. Tai čia aš manau, kad yra pakankamai daug ir dabar to, nes daug kas supranta, bet yra ir tokių užkietėjusių, aišku, kur dundukai visiškai jie... Jie taip galvoja imperialistiškai, kad jiem viso to reikia ir...
Yra kalbama, kad skiriasi Maskvoje ir Piteryje nuotaikų žmonių, kad neva Maskvoje net 60% žmonių yra prieš karą. Aš manau, kad čia yra bullshitas, aš manau, kad jie visi ten, beveik visi yra mušta kortą, nes juos maitino propaganda, jeigu nacijų Vokietijoje propaganda buvo maitinama nuo 33 iki 39, gerai iki karo pabaigos, tai čia mes turim tą nuo pat Opričninos laikų.
Bet yra, sakykime, toks momentas, šiek tiek klausytojai negirdėjo, mes per reklaminę pauzę kalbėjom apie Ukrainos plotą ir gyventojų kiekį ir Rusijos.
Ja.
Tai Rusija ta tokia...
Propria, Rusija propria.
Reali yra, neskaitant visų tų Uralo plotų ir taip toliau, yra Maskva, Piteris ir vat plotai aplink juos. Kas kariauja šiuo metu Ukrainoje, prie Ukrainos sutraukiami. Maskviečiai neina į kariuomenę, jie randa būdų, kaip išsisukti. Piteris irgi, tai tada ką surenka? Surenka kažkokias tai prasigėrusius kaimo ten, kur nėra darbo, nieko nėra ir jie vat eina į kažkoks kontraktnikus. Tai tada vat, tu sakai, 60% Maskvos
prieš karą.
Nu tai vat,
aš tik girdėjau tai, aš taip
netikiu. Aš suprantu, bet vat, jeigu tai vat, maskviečių matyt mažai tenais kariniuose konfliktuose realiai dalyvauja, tai toks vat yra tų tokių pagalvojimų.
Žinai, kas link maskviečių, tai yra Rusija ir yra Maskva.
Taip.
Ten toks eiliniai rusai nelabai myli Maskvą, nes ten jų akimi žiūrint ten snobai ir ten ne geri žmonės.
Tai vat. Ja. Tai, nu, sakau, čia prognozuot labai sudėtinga, bet orai, beje, vat aš pasižiūrėjau prieš eterį, truputėlį pradeda gerėt ir matyt, artimiausių laikų mes sulauksim daugiau veiksmų.
Tenais. Aš laukiu žinių iš Switchblade'ų, aš taip tikiu tuo naujų ginklų, kad kaip vaikas.
Na, Star Streak'ai, kaip sakant, pasiteisino jo, labai puikiai. Jo. Tai aš manau, kad...
Star Streak'ai, įdoskime kontekstą, lazerių ne heat-seekingas, o lazerių užuodžiančios taikinti trumpo nuotolio oro sistemos.
Prieš raketos su trim adatom grubiai, kurios nepasimauna ant lėktuvų išmetamų visokių jaukų ir taip toliau. Jo. Tai aš manau, kad tos technologijos Ukraina dabar pasieks kuo toliau, tuo daugiau. Mhm. Ir netgi manau, kad bus tų tokių technologinių demonstratorių įmesta, kad pasitikrint, kaip jie veikia, reiškia, veiksmuose, realiuose kariniuose. Nes mes vat, su kolegomis, su Aleksandru Matoniu, su Eduardu Bareika lankomis iš esmės visose didesnėse karybos parodose. Londone, Paryžioje, vat, už gero mėnesio bus iš esmės tam pačiam Kijeve esam buvę tam, kad pamatyt, kaip rytų pusėje ta karinė technologija vystosi ir yra ten puikių pavyzdžių, to pačio Luč prieš tankiniai stugnos puikiai ten degina tos tankus ir taip toliau, tie patys Neptūnai irgi taip. Ukrainiečių darbas. Taip. Tai aš manau, kad ukrainiečiai kažkuria prasme karo pabaigoje bus tokie super kariai, gavę ir NATO ginkluotės, ir rytų, ir galintis
valdyti. Aš meldžiuosi, kad tai būtų, aš meldžiuosi, kad įvyktų šis Kijevas, Vilnius, Varšuva, Londonas, už okeano ir visa Skandinavija mūsų.
Ir, sakykime taip, vat galima, nu, reiškia, tą situaciją matyti kaip labai neigiamą, nes tai yra karas, bet galima tame išvelgti ir tam tikrų teigiamų pusių įvyko labai stiprus psichologinis, politinis, geopolitinis lūžis iš esmės.
Ir tam reikėjo bučios, nes kitai vakariečiai nesupranta.
Nu taip, tam reikėjo konflikto. Skandinavai NATO labai rimtai galvoja keliauti, nežiūrint į visus...
Kaip ir nuspręstas dalykas?
Taip, bet siek, rusai savo retoriką turi šiuo klausimu irgi.
Ta Zaharovo kažkas klaidės, jau klovo tapusi seniausiai.
Bet jeigu nebūtų šio karo etapo, viso to greičiausiai nebūtų.
Gerai, aš nebereikau pasakiau būčiai. Net paprastas konvencinis karas tiek neišblaivė tų į vakarus nuo Berlyno sienos naivių kvailelių, kaip būčios vaizdai.
Man dar įdomus, reiškia, dalykas yra, jeigu apie tai, ką šneka dabar, rusai sutraukia visus savo orkus prie Ukrainos, pas jos praktiškai visos konfliktinės lokacijos liko nepridengtos, įskaitant ir tolimuosius rytus, kur japonai jau pradeda ten juos klibinti įvairiausiais dalykais. Ir jeigu čia grius, na, sakykime taip, pozityvę tą arba teigiamą finalu, kad ukrainiečiai laimė, kažkaip Putino režimas griūna, arba ten Putinas žūsta, nes jo apsauginis tampa milijardierium ar milijonierium staiga.
Ja.
Tai aš manau, kad ir tolimieji rytai, ir daug visokių...
Mums žymiai svarbiau Kaliningradas.
Ne, čia irgi klausimas.
Pulinys šitas. Gerai, pabaigai visai, mes matėm nuotraukas, mes matėm
palidovinės nuotraukas, kur rusai labai daug žiauriai daug turi lėktuvų, kurie iš viršaus atrodo kaip su 24 ir mygai, bet mes žinom ir nuotraukas iš arti, kad tai buvo pripūsti dalykai.
Naudoja, yra tam tikra pajėgų rušis, kur yra pripučiami tankai, S-300, mygai, suškės ir taip toliau. Ja. Pripūsti. Nuotraukose yra, vat, jeigu netingėsit, galit Google Maps'e įvesti Lipecko oro uostą Rusijos ir ten stovi daug išrikiuotų gražių lėktuvų, bet kai kurie lėktuvai yra keisti. Toks jausmas, kad pas juos yra nukritę sparnai, nukritosios kažkokios kitos dalys ir tada klausimas, ar ten tikri lėktuvai, ar ten yra jie kažkaip tai iškomplektuoti ir išrinkti, bet paprastai, jeigu tu kažkaip tai taisai lėktuvą ar jį išrinkinėjai, tai padedi sparną kažkokių tai konstrukcijų tvarkingai ir taip toliau. Ten toks jausmas, kad vėjas ir lietus tiesiog nuplėšia nuo puto plastinio ar ten kažkokių stiklo audinių, ten tas sparnus ir jie tiesiog nukrito. Tai tokių yra dalykų ir tas deception karinis, reiškia, apgaulės menas taip, irgi yra taip, pakankamai svarbus.
Tie patys... Taigi čia, Dievano, taigi vienas ryškiausių to pavyzdžių buvo pats pirmas, taip gerai pasisekęs ir taip plačiai nušvestas, tai buvo Fortitude. Tai yra, kai Patono armija buvo neegzistuojanti, surinkta pietryčių Anglijoje. Ir pripučiami tankai.
Taip, ir toj pačioj Anglijoje didžiausiais rajonais gamyklas uždažydavo arba perkeldavo į kitas vietas oro uostus ar ten dar kažkokius dalykus ir po to iš ten atsirado mitas britų, kad morkas valgėt labai sveiką akim. Nes britų žvalgyba labai gerai veikė ir britų aviacija labai gerai bombardavo vokiečių taikinius. Ir tada kilo klausimas, o kaip jie čia taip gerai? Tai tada britai pradėjo masinę kampaniją laikraščiuose savo, kad britų pilotai valko labai daug morkų, dėl to gerai mato ir dėl to... Reiškis, taip naikina gerai taikinius. Tai čia,
va, nu vaikysa šitą nesąmonę. Valgyk morkus, gali daugiau.
Tai čia yra antro pasaulinio karo mitas.
Okay. Tai ta linksma gaida, nei kiek nenuvertindami karotino naudos ir morkų, ragindami vis dėlto valgyti. Mes atsisveikinam, ačiū to labai, kad atėjai laidą, buvo žiauriai įdomu. Ir šiaip jau šitos laidos honorarą turėčiau aš tau atiduoti, nes šitų daugiau kalbėjai. Ir... Gerai, aš visiems, kas klausė, ir iki.